Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Konstruktivna nezaupnica vladi vložena z manj od želenih glasov, maver o Erjavcu, razumska presoja pri njem je popolnoma odpovedala.
V prihodnjih tednih zamude pri dobavi Pfizerjevega cepiva po Evropi.
Sodelovanje občin z državo ključno pri soočenju z epidemijo.
Šport v Kranjski Gori vse nared za začetek mariborske zlate lisice.
Vreme po noči se bo na vzhodu pooblačilo, jutri bo v vzhodnih krajih oblačno.
Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Skupina 42 poslancev je v državni zbor vložila predlog konstruktivne nezaupnice s kandidatom za novega predsednika vlade Karlom Erjavcem. Podpise pod predlog so prispevale poslanske skupine NMŠ, SD, Levica in SAB ter trije poslanci Desus. Poslanec Desus Branko Simonovič je v pisni izjavi sporočil, da svojega podpisa pod predlog nezaupnice nikakor ne more prispevati. Erjavec je ob vložitvi dejal, da je treba preprečiti kršenje temeljnih pravnih načel, kot so vpletanje v pravosodje, preprečevanje svobode medijev, posege v policijo in državno tožilstvo. Ocenil je tudi, da je bila vlada neuspešna v boju z epidemijo COVID-19. Podobno so menili tudi prvaki drugih strank Alenka Bratušek, Marjan Šarec, Luka Mesec in Tanja Fajon. Publicista dr. Aleša Mavra smo sicer v ponedeljek vprašali, kako ocenjuje Erjavca, ki je kandidat za vodenje nove vlade.
Gre za politika, ki že zaradi menjavanja strank, tako rekoč kot spodnjih hlač, in pa tudi zaradi nekaterih potez, predvsem v letih po letu 2014, nikako ne more veljati za zgled kakršnekoli politične načelnosti ali sploh kakršnekoli zavezanosti, kakršnikoli politični vsebini, kar pomeni, da gre res za politika v tistem smislu besede politik, kot si jo verjetno Slovenec za šankom ponavadi predstavlja. Obenem bi vseeno dodal, da k vtisu, da gre pri Erjavčevi mandatarski kandidaturi do neke mere za grotesko, prispeva k kandidat sam, saj se zdi, da je razumska presoja pri njem postala izklopljena tisti trenutek, ko se je na obzorju pojavila možnost, da bi postal predsednik vlade. Mislim, da dejansko gre proti temu cilju, ki ga vidi na obzorju kot nekakšen buldožer in se sploh ne ozira na to, ali je uspeh mogoč ali pa gre bolj za neki utopični projekt.
Tajno glasovanje o predlogu konstruktivne nezaupnice naj bi bilo na izredni seji državnega zbora v prihodnjem tednu. Nov predsednik vlade je sicer izvoljen z večino, torej najmanj 46 glasovi vseh poslancev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podpira uvedbo evropskega potrdila o cepljenju proti COVID-19, ki bi veljalo po vsej Uniji, a o pravicah, ki bi jih zagotavljalo takšno potrdilo, meni, da je treba razpravljati na ravni povezave. To nam je v sredinem pogovoru o dejal tudi premier Janez Janša.
Bi se morali vseeno, no? Vsaj ko gre za šengensko območje, o tem dogovor prej na evropski ravni in ta razprava se je začela. Naslednji teden je audio-video konferenca evropskih voditeljev, kjer bomo skušali nekako to vprašanje doreči. Ne. Je pa zelo verjetno, ne. Že naprej vam povem, ne glede na to, kaj se bomo kot evropska politika odločili, letalske družbe bodo zelo verjetno zahtevale dokazilo o cepljenju, drugače še enostavno ne mogo kupiti letalske karte.
V Bruslju povezavi s tem opozarjajo, da trenutno še ni jasno, ali cepljena oseba prenaša virus ali ne. Izvršni direktor Pfizerja je ta teden dejal, da zanesljivih podatkov o tem še ni in da se več jasnosti pričakuje februarja. V Sloveniji so včeraj potrdili 1478 okužb z novim koronavirusom, 28 covidnih bolnikov je umrlo. Hospitaliziranih je 1266 covidnih bolnikov, 197 jih potrebuje intenzivno nego, 84 pa so jih odpustili. Medtem se po državi nadaljuje cepljenje. To se bo moralo nekoliko upočasniti, pri dobavi Pfizerjevega cepiva proti COVID-19 bo članicam Evropske unije v prihodnjih 3 do 4 tednih prihajalo do zamud zaradi del v tovarni ameriškega farmacevtskega podjetja v Belgiji. 6 članic unije je že izrazilo zaskrbljenost glede tega. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen med tem miri, da je Pfizer zagotovil, da bodo dobavili vse odmerke cepiva proti COVID-19 obljubljene v prvem četrtletju tega leta. Epidemija in z njo povezani ukrepi zadevajo tako vsakega posameznega državljana kot celotno državo. Vmesni nivo predstavljajo občine. Poklicali smo direktorico občinske uprave mestne občine Novo mesto, doktorico Vido Čadonič Špelič. Tudi kot nekdanja državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu, generalna direktorica veterinarske uprave ter generalna direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je podala nekaj vidikov spoprijemanja s COVID-19 v imenovani občini. Z njo se je pogovarjala Silvestra Sadar.
Doktorica Vida Čadonič Špelič, najprej se dotaknila vprašanja, kakšen odtis pušča virus v zunanjem okolju, kako se na primer pojavlja v komunalnih vodah.
Znane so raziskave, ki jih delajo ponekod po Sloveniji v zvezi s tem. Pri nas tega ne delajo, to se pravi, naša komunala ni vključena. Vemo pa, da se po številu virusa oziroma njegovih delcev RNK lahko ugotovi, koliko je ljudi na tem področju okuženih. Sicer pa virus naj bi v teh vodah dost hitro zgubil svojo virulenco.
Kakšno breme pa za okolje predstavljajo maske, pa tudi drugi ukrepi oziroma posledice teh ukrepov? Kakšne izkušnje imate?
Morda jih zdaj še čisto ne vidimo, čeprav že tu pa tam, kje najdemo masko na tleh, tudi ko gremo na sprehod ali na pločniku in cesti, kar je sila neprimerno in obremenjujoče. Vsekakor pa pričakujemo, in to se že pozna, da bo veliko embalaže, posebno zaradi tega, ker ljudje kupujejo veliko po pošti in je veliko embalaže s tem povezano, oziroma kupujejo hrano, gotove obroke, kjer je vsaka jed v posebni skledici, tako da je veliko plastike in papirja in upam, da se bojo podjetja na to pripravila za dobro reciklažo.
Kako pa zdaj recikliramo? Ljudje recikliramo, kaj pa podjetja?
Jaz mislim, da je tega vse več, posebno na področju plastike in papirja, ker se mi zdi, da ta dva najbolj obremenjujeta okolje. Pri nas imamo ločeno zbiranje odpadkov, naša komunala je sodobna komunala in upam, da ji bo tudi to uspelo. Na vse zadnje je le papir tista stvar, ki ga lahko večkrat uporabimo. Medtem pa, ko za plastiko vemo, da je nevarna in da okolje obremenjuje in da se počasi razgrajuje. Računam na modrost teh ljudi.
Kaj opažate na občinski ravni glede spoštovanja ukrepov proti širjenju okužbe? Ste direktorica uprave občine, za katero so značilni tudi vinogradi in zidanice. Na družbenih omrežjih so se lastniki zidanic pritoževali, ker je bilo v javnosti izpostavljeno, kot da so se tam dogajale zabave, krive za porast števila okuženih.
Rada bi rekla, da se pri nas v naši občini ukrepov držimo, vendar me trenutna epidemiološka situacija takoj demantira. Tako pri nas, kot tudi pri sosedovih v Beli krajini in v Posavju imamo žal še neugodno epidemiološko situacijo. To se pravi, lahko samo ugibamo, nekdo se gotovo, da ukrepov ne drži. Življenje poznam v mestu in na sami naši občini in na naših zavodih. Tukaj se poskušamo ukrepov zelo držati. Ukrepi so pravzaprav zelo, zelo enostavni in zelo učinkoviti. Pri nas na občini smo zelo stroga, če se kdo ukrepov ne drži. Po drugi strani smo kot občina se takoj priključili k predbožičnemu hitremu testiranju, ki so ga izvajali izvajalci iz Ljubljane preko ministrstva za zdravje, zdaj pa ta hitra testiranja izvaja naš zdravstveni dom. Tu vidim, da ljudje prihajajo, stojijo v vrstah, kar pomeni, da so odgovorni. Vendar smo še vedno vsi kot družba premalo odgovorni, ker se okužbe ne širijo same od sebe, virus pač nekdo mora prenašati. Osebno mislim, da je še vedno preveč privatnih, osebnih druženj na eni strani in da tudi nekateri delodajalci bojo morali pri sebi pogledati in res omogočiti ljudem, da če so bolani, ostanejo doma oziroma jih k temu celo nagovoriti. Računam, da se bo situacija izboljšala z uvedbo teh hitrih testov, ki so presejalni testi in na nek način zajezijo potem širjenje epidemije za naprej.
Doktorica Vida Čadonič-Špelič, nekoliko ste se že dotaknili naslednjega vprašanja. Česa državljani v razmerju med virusom in ukrepi navadno ne razumemo? Katere največje napake pri sklepanju glede tega opažate vi?
Ja, enostavno še nismo ponotranjili, da smo vsak zase odgovorni za svoje zdravje in za zdravje svoje družine. Kot sem že prej rekla, gre za to, da prekinemo tako imenovani kužni krog, kot mu rečemo strokovnjaki, da se virus enostavno ne more širiti. In da se virus ne bi širil, je treba upoštevati zelo enostavne ukrepe. Maska, distanca, pranje, razkuževanje rok in prezračevanje. Tako zelo enostavno. Ljudje torej nismo ponotranjili, da smo v resnici sami odgovorni, da virusa ne dobimo oziroma da ga ne širimo naprej. Tako zelo enostavno. Morda smo zaradi tega presenečeni, ker se ne zavedamo, da smo vsak dan mi tisti lahko, ki okužbo ali razširimo ali jo preprečimo. Ne vem, kako bi bilo še bolj enostavno ljudem zapovedati, da naj vendarle resno jemljajo te ukrepe, ker to so edini ukrepi, ki bojo epidemijo preprečili ob želji seveda, da bo cepljenje učinkovito, da bo cepiva dovolj in tako naprej. Ampak pred tem, smo začeli s cepljenjem, je bila ta stvar prepuščena res nam samim.
Preden se dotakneva vašega komentarja vladnih ukrepov, morda še to. Glede smučišč, ljudje so bili ogorčeni, del javnosti je bil ogorčen. Kako nevarna so za širjenje COVID-a smučišča? Zakaj? Na katerih mestih? Saj smo vendar na mrzlem, svežem zraku, kjer smo prezračeni.
Ja, jaz osebno mislim, da sama smučišča niso nevarna. Nevarno je druženje prej in potem. Vse je lepo, da smo ljudje, družabna bitja, vendar v času epidemije je treba upoštevati, da je druženje ravno tisto, ki nas spravlja v nevarnost. Jaz mislim, da je vlada ve, kaj dela, čeprav mi je žal, ker je z njima končno prišla, ker bi končno lahko ljudje na eni strani se rekreirali, kar na manjka in na drugi strani tudi lečničari zaslužili, ampak pri meni je vedno pod črto na prvem mestu zdravje.
Torej, kakšen pa je vaš komentar vladnih ukrepov? Tako ljudje so zelo občutljivi na kakšne kontradiktorne oziroma nasprotujoče se napotke, navodila, ki se spreminjajo razmeroma hitro ali pa so se razmeroma hitro spreminjala?
Ljudje so definitivno že utrujeni. Utrujeni smo že zaradi vremena, tudi če ne bi bilo epidemije, ker je pač zimski čas in januar je ponavadi zelo dolg mesec. Utrujeni so od ukrepov in zdaj so že pravzaprav najbrž so že malo jezni na vse skupaj. Zato jih je treba razumeti in se jih približati. Vlada se trudi, vendar je pri pojasnevanju ukrepov bila nerodna. Poleg tega ni znala predvideti vsaj za en teden naprej, kaj predvideva to, kar smo zdaj videli v petek pri zadnji tiskovni konferenci predsednikov koalicijskih strank. Ljudem je treba povedati, zakaj je nek ukrep in koliko časa bo predvidoma trajal in jih seveda prositi za razumevanje. Treba bo zdržati in to je edina pot za rešitev je ta, da smo skupaj. To se pravi, v času epidemije jaz rečem, da ni demokracije. S tem hočem reči, da moramo upoštevati strokovnjake in odločevalce, v tem primeru vlado. Včasih tudi takrat, ko nam kaj ni všeč. Vlada pa mora ljudi razumeti, zakaj so že vsega naveličani. Torej, več poslušanja, več dobre volje, samo z razumevanjem in podpiranjem en drugega bomo pač to epidemijo premagali. Jeza nam nič ne koristi.
Če se vrneva še na občinsko delo, kaj vse dela civilna zaščita, kako sodelujete tudi z drugimi inštitucijami, recimo glede vprašanja šole, vrtcev in podobno?
Pri naši občini, tako kot pri vsaki, deluje štab civilne zaščite, ki ga vodi pri nas k sreči en zelo, sposoben in učinkovit poveljnik. Sama sem njegova namestnica. Se pravi, na začetku epidemije in pomladanske in te in vedno, ko je se zgodi nekaj novega, se štab sestaja, spremlja situacijo tako rekoč dnevno in potem se odziva na potrebe ljudi. Mi imamo odprto tudi dežurno telefonsko številko, ki deluje od 7 zjutraj do 8 zvečer, kjer ljudje vse, kar jih zanima, predvsem pa, če rabijo kakršnokoli pomoč, se na to številko obrnijo in potem mi organiziramo prevoz do zdravnika, do lekarne, nabava hrane, varstvo otrok, ko je bilo spomladi potrebno. Vse take stvari, ki jih ljudje ne morejo opraviti zaradi ukrepov, zaradi same epidemije. Predvsem pa tudi sodelujemo z šoli in vrtci kot občina, kjer jih usmerjamo pri njihovem delu, poskušamo skupaj prebrati in razumeti vladne napotke in okrožnice, ki so včasih zapletene, pridejo pozno, vendar z skupnimi močmi poskušamo se truditi, da v naši občini življenje teče kolikor se da nemoteno, kar pomeni, da občinska uprava, njena sprejemna pisarna in vsi oddelki delujejo nemoteno, imamo organizirana dežurstva, da vrtci nudijo podporo vsem tistim staršem, ki morajo v službo, šole delajo od doma, mi smo prejšnji teden odprli šolo za otroke s posebnimi potrebami, odlično sodelujemo z zdravstvenim domom, ki zdaj izvaja testiranje. Torej, veliko pogovarjanja in veliko razumevanja in potrpljenja rabimo, potem pa gre.
Pogovor z direktorico občinske uprave mestne občine Novo mesto, doktorico Vido Čadonič Špelič, je pripravila Silvestra Sadar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Javni sklad za kulturne dejavnosti je med dobitnike srebrnih plaket za leto 2020 uvrstil tudi zakonca Rozino Kaclogar in Lenarta Kaca. Kulturnika, ki skrbita predvsem za promocijo in ohranjanje slovenskega jezika in kulture na avstrijskem Koroškem, točneje v Žvabeku, v občini Suha. Lenart je bil tudi dolgoletni predsednik katoliškega prosvetnega društva Drava, pod okriljem katerega delujejo številne kulturno-umetniške skupine, tudi širše znani oktet Suha. Rozina Kaclogar je vodila šolske pevske in instrumentalne skupine, delovala je kot novinarka in fotografinja in s tem promovirala slovensko kulturo v koroški javnosti. Ustanovila in več kot 40 let je vodila pevsko-instrumentalno skupino Žvabek. Brez katoliškega prosvetnega društva Drava, v katerem sta zakonca odigrala nadvse vidno vlogo, slovenščina v koroški javnosti ne bi bila več slišna in vidna.
V ospredje bomo dali bele strmine in 57. Zlato lisico, ki bo tako kot lani v Kranjski gori. Na za Zlato lisico neobičajnem sporedu bosta dva vele slaloma. Slovenske barve bodo branile Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Ilka Štuhec, Neja Dvornik in Andreja Slokar. Želja je, da bi članice slovenske ekipe ponovile lanski ekipni uspeh. Domačinka iz Podkorena Hrovatova je lani prav v Kranjski gori na zadnjem ženskem veleslalomu v zaradi pandemije COVID-19 skrajšeni sezoni osvojila tretje mesto. Lanska Kranjska gora je prinesla tudi nenadejani slovenski ekipni uspeh s tremi Slovenkami v prvi 15-terici. Robnikova je bila na veleslalomski tekmi tik pod stopničkami na 6. mesto, slovenski uspeh pa je zaokrožila Butikova 14. mestom. Ob tem pa opozorilo, kdor se bo ta konec tedna odpravil v Kranjsko goro, ga zaradi smučarskega tekmovanja Zlate lisice, kontrola čaka že na izvozu iz avtoceste na Hrušici, so napovedali v slovenski policiji, ki že danes izvajajo poostrene kontrole v smeri Kranjske gore. Zato vse vabijo, da za Zlate lisičke navijemo preko malih ekranov.
Po noči se bo v vzhodni Sloveniji oblačnost povečala, drugod bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 12 do minus 4, ob morju okoli nič stopinj. Jutri bo na zahodu pretežno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 3 do 1, na Primorskem do okoli 6 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pooblačilo, na vzhodu pa delno zjasnilo. V ponedeljek in torek bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Preglejmo še vremenske podatke. Objavljeni so bili ob 18. Ljubljana minus 1 stopinja Celzija, Koper 4, letališče Portorož jasno 3, Nova Gorica 2, Tolmin 1, Murska Sobota, Ajdovščina, Lendava, Maribor, Metlika, Park Škocjanske jame in Ptuj ter Velenje nič stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Pohorje, Idrija, Krajinski park Goričko, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice minus 1, Vrhnika prav tako minus 1, Novo mesto, Postojna, Gorenja vas, Hrastnik, Kranj, Litija, Trebnje minus 2 stopinje, Črnomelj minus 3, Celje, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Lesce, Lisca, Slovenj Gradec in Logatec minus 5 stopinj, Kočevje minus 6, Gornji Grad in Mežica ter Sveti Trije Kralji na Pohorju minus 7, Babno Polje minus 8, Rudno Polje minus 9, Krvavec minus 10, Jezersko minus 11, Kredarica pa jasno minus 15 stopinj Celzija. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter na Gorenjski avtocesti pred priključkom Brezje proti Ljubljani. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. In še to, od danes bo vsak dan med 6. in 18. prepovedano prehitevanje tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, na avtocesti med Koprom in Šentiljem v obe smeri. Prehitevanje pa bo dovoljeno le na odsekih, kjer so trije vozni pasovi v isto smer. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Prav prijazen večerni pozdrav, dragi prijatelji, in dobrodošli v večernih urah Radija Ognjišče. Čisto na kratko bomo zdajle pregledali, kakšen bo vozni red petkovega večera. Ob 18:45 minut, 15 minut pred 19, boste lahko slišali nekaj spominov na 15. januar, ki jih je pripravil in zbral kolega Tone Gorjup. Ob 19. pa kot vsak delovni dan neposredni prenos svete maše, tokrat iz cerkve svetega Marka na Markovcu v Kopru. Za sveto mašo pa še prenos molitve rožnega venca. Pri obojem seveda vabljeni ne zgolj kot poslušalci, ampak tudi kot sodelujoči. Ob 20. bo na sporedu petkov večer. Pred 26 leti so začeli izvajati največji šolski projekt ŠKL, Šolska košarkarska liga, ki je bil namenjen osnovnim in srednjim šolam, in nocoj bomo klepetali z ustanoviteljem in gonilno silo projekta ŠKL z Vojkom Korošcem. Vaša gostiteljica bo Mateja Feltrin-Novljan. Ob 21. boste lahko prisluhnili Mladoskopu. Z nami bo Maja Kalin, predsednica dijaške skupnosti, in z njo se bo Nataša Ličen pogovarjala o njeni viziji dela v organizaciji, tudi o predlogih kakovostnejšega šolanja in o izkušnjah o šoli nadaljavo. Ob 21. začnemo, nikar ne zamudite. Ob 21.30 pa bo na vrsti še sodobna krščanska glasba v oddaji Ritem srca, ki jo pripravlja Andrej Jerman. V njej boste slišali pevko Atenas in zasedbo We the Kingdom, v drugem delu pa bomo predstavili glasbo člana škotskega slavilnega kolektiva Celtic Worship, Steva McLeoda. Tako, to so naši večerni načrti, no že prav kmalu pa boste lahko slišali tudi ponovitev komentarja tedna, ki ga je tokrat pripravil moralni teolog dr. Ivan Štuhec. Prijeten večer vam želim.
Hodiva po mestu, ljudje se sprehajajo. Tja čez tromostoje dol na Ljubljanico. Tja na tisti kraj, kjer nama je tako lepo. Najdeva to struno in ko je najbolj temno. Mi dva greva tja domov, tja kjer našla sva naslov, tja kjer sva zares čutila dotik stare Ljubljane. Tam prižgala sva to luč, tam sva našla tisti ključ, tam kjer sva zares ujela najlepše spomine. Hodiva po mestu, ljudje se dotikajo. Ni me strah, te bojim, ko pomislim na to, kaj bo. Objamem te, lahko te čutim tudi brez dotika. Tam prihaja ta čas, tam kjer ni prenaglas. Čutim energijo tisto, ki gore premika. Mi dva greva tja domov, tja kjer našla sva naslov, tja kjer sva zares čutila dotik stare Ljubljane. Tam prižgala sva to luč, tam sva našla tisti ključ, tam kjer sva zares ujela najlepše spomine. Tam ustali se čas, tam, kjer ni prenaglas.
cestih stare Ljubljane. Tam prižgana bova luč, bova dala tisti ključ, tam kjer bova spet ujela najlepše spomine.
Komentar tedna.
Anarcho-libertaren totalitarizem na pohodu. Ne vemo, ali bodo nekoč na Radio Slovenija poročali v oddaji na današnji dan, da je 15. januarja 2021 bila vložena nezaupnica vladni koaliciji SDS, NSI in SMC pod vodstvom Janeza Janše, ki je propadla ali uspela. Komentarje nastajajo v dneh pred napovedanim datumom vložene nezaupnice. Stranke, ki so po zadnjih volitvah sestavile vlado pod vodstvom Marjana Šarca, so od dne svoje kapitulacije pred 10 meseci delale na tem, da zrušijo svojo naslednico, ki so ji pravzaprav same omogočile, da je sploh nastala. Nekateri se spomnimo, drugi verjetno ni več, da je predvolilna kampanja pred zadnjimi državnozborskimi volitvami temeljila na eni sami stvari. Kdo gre in kdo ne gre v koalicijo z Janezom Janšo. To je bil edini skupni imenovalec strank, ki so za kratek čas pristale v levi koaliciji pod vodstvom komika, gasilca in bralca beril Šarca. Politična izkušnja je pokazala, da to ni noben politični program. Kvečemo gostilniško-komični program za gasilsko veselico. Gasilci so drugače resna in koristna organizacija. Ako je veselica, ne izvršujejo svoje gasilske vloge, razen kolikor gasijo žejo. Po pravilu gasilci priletijo na pomoč, ko je požar ali druga nesreča. Šarec pa je pred požarjem epidemije pobegnil. To bi pravzaprav moral biti razlog, da bi ga iz gasilskih vrst izključili. Kakorkoli, v življenju je naredil usodno napako, mar bi ostal zabavljač, ne pa da je rinil v politiko. Imel bo velike težave, ko politiki ne bo več pomenil nič, tako kot ne pomeni več čisto nič, v principu veliko bolj teoretično usposobljen za politiko, pravnik Miro Cerar. Šarcu sicer še zaenkrat kaže, da bi stranka prišla v parlament, a pri tem se ne upošteva, da se išče novi obraz. Trenutno med Čeferini, ki bi v primeru odločitve za svojo stranko ponovno potegnil nase vse te volilne migrante, ki se očitno ne naveličajo letati od LDS-a preko Zaresa do Jankoviča, Bratuškove, Cerarja in Šarca. Ti volilni migranti se prepoznajo v antijanšizmu in v ljubljanskih biciklistih ter v dobršnem delu medijev, ki to podpirajo. Da je te vrste politika skrajno kratkovidna in neumna, sta spoznala v Šarčevi španoviji Počevalšek in Pivčeva. Tisti trenutek, ko so to ugotovili mediji, med njimi nažalost nacionalna RTV s svojo neslavno tarčo, so usmerili vse topove v njiju, da jo zrušijo. Pivčevo je odneslo 400 evrov, predsednika računskega sodišča Vesela pa ne odnese 250 tisoč, ker ga ščitijo mediji in Čeferini. Ko je 13. marca 2020 nastopila koalicija, ki se ni več ukvarjala z Janšo, ampak z epidemijo, se je začelo rušenje vlade, ki dobiva svoj epilog z Erjavcem kot potencialnim mandatarjem. Politikom, ki bo očitno poskrbel za to, da bo tudi Desus skončal tako kot LDS, Zares in vse, kar je sledilo kot stranke za eno mandatno uporabo. Bolj kot Erjavec se je v tej zgodbi izkazal odstopljeni minister Gantar. On je bil ključen za to, da je Pivčeva morala iti in da se je Erjavec lahko vrnil. Gantarjeva vloga je bila v celoti najbolj umazana, ker je neprestano spreminjal svojo strategijo. Če bi se on postavil na podobno pozicijo kot Počivalšek, bi za njim stali poslanci in bi vsega tega cirkusa sploh ne bilo. A Gantar se je v celoti prilagajal medijskemu razpoloženju, ki je očitno orkestrirano delalo na rušenju vlade. Kako to drži, se je v pogovoru s premierjem zareklo novinarki Staričevi, ki je najprej ugotovila, da je Janševa vlada manjšinska, kar seveda ne drži. Ko pa je Janša v izjemno vljudnem odgovoru tudi omenil, da se vlado ruši od prvega dne njenega nastopa, je Staričeva takoj skočila v bran opozicije, češ, da ima legitimno pravico, da to počne. Hkrati pa je hotela s tem reči, da ne rušijo mediji vlade, ampak opozicija. In tako se je spreneveda nekdo, ki je vsakega politika, ki je prišel na odmeve, spraševala, če je pripravljen prevzeti mandatarstvo. Nekdo, ki ne more obvladati svoje mimike, pač najlaže komu drugemu, ne pa volivcem. Opozicija in večinski mediji tej vladi niso dali niti 100 dni miru, kot je to običajno napisano pravilo, zdaj pa se bodo izgovarjali na legitimno pravico opozicije. Seveda je to legitimno, samo naj že enkrat stvar speljajo, ne pa da neprestano iščejo nove mandatarje in preštevajo glasove poslancev, predtem pa jih seveda obdelujejo in izsiljujejo. Pri tem izsiljevanju se čudim, da poslanci niso toliko pogumni, da bi stopili pred kamero in na tiskovni konferenci povedali, klical me je ta in ta, zahteval je to in to. Jaz bi si na njihovem mestu vse pogovore posnel. Tudi to je legitimno, da izsiljevanje posnameš, če se ne moreš drugače zaščititi. Vkolikor tokrat ne bo prišlo do ponovitve pucka, krščanskega demokrata, ki je izdal sebe in svojo stranko, ter zavedno izginil iz politike, se bo KUL koalicija obrisala pod nosom. Konstruktivna nezaupnica lahko uspe samo pod pogojem, da bo prišlo do puckistične odločitve. Na to se računa strani SMC-evih poslancev. S tem bo stranka dokončno propadla. Kolikor pa bo sledila Počivalšku in njegovi drži, ima možnost preživetja in prestopa v parlament na naslednjih volitvah. Izdajstvo se na dolgi rok nikoli ne obrestuje. Desusovi poslanci, razen enega Zgubidančiča, imajo točno to dilemo. Vejo, kako je bilo v Šarčevi koaliciji in vejo, kako je v Janševi. Seveda imajo kakšne ideološke zavore, a jasno jim je, da se sedaj dela, prej pa se je samo delilo. To vejo in vidijo tudi levičarji. Zato je toliko bolj nenavadno, da si je SD nastavila nesposobno Barbiko na čelo stranke, ki pooseblja slovensko novinarsko sceno, namesto, da bi se pomikala proti levi sredini in iz sebe naredila dokončno slovensko socialdemokracijo, primerljivo z nemško in avstrijsko. Slednje si normalni slovenski levičarji želijo, a očitno bodo še dolgo čakali na ta preobrat, ki ga je pri sebi naredil Borut Pahor, a žal tega ni naredil stranko. Verjetno ne zato, ker ni mogel, ker mu Kučan in tovarišija tega ni dovolila. Kako dolgo bo v politiki še Bratuškova svojo stranko, je tudi samo vprašanje časa. Graditi na anticerkvenosti in na upokojencih ima tako dolgo sapo kot antijanšizem. Poleg tega so anticerkveni Meščevi levičari, vse bolj Fajonovi komunisti in tudi Šarčevi dvigajo roke, če gre za nasprotovanje česarkoli, kar je blizu ali preblizu cerkvi. LMŠ-jeva garnitura je sploh specializirana za dviganje rok brez svojih stališč. Naj Šarec naredi raziskavo med volilnim telesom, koliko njegovih poslancev ljudje poznajo, pa bo hitro pristal na realnih tleh, za katere meni, da jih sedanja koalicija nima in da živi v svojem svetu. Sedanja koalicija se je v dveh ključnih problemih za to državo naslonila na dve ključni stroki, medicinsko in mlade ekonomiste. Njen program za ta mandat je jasen: premagati epidemijo in ohraniti gospodarstvo nad vodo, ter ga po epidemiji zagnati na polno. KUL koalicija na tem terenu nima alternative, ki bi bila omembe vredna. To so iz tedna v teden dokazovali biciklisti brez vizije, razen anarhije. Leva koalicija z biciklističnim vetrom v jadra bi nas peljala v smeri anarcho-libertarnega totalitarizma. To bi pomenilo konkretno ideološko diktaturo s pomočjo medijev in večine kulturnikov ter nevladnikov, libertarne zakone na področju eutanazije in transseksualizma, anarhijo pri vodenju in vladanju, kjer bi šlo samo za delitev milijard, ki jih je zagotovila sedanja vlada iz naslova epidemije, totalitarni socializem na področju gospodarstva, mednarodno vračanje v izolacijo in osamitev ter navezo z najbolj obskurnimi levičarskimi skupinami na globalni ravni, morda celo izstop iz NATO, obrambno katastrofo in izpostavljenost Slovenije balkanskim in drugim mafijskim združbam kibernetske okupacije. Rešitev iz sedanje situacije nikakor ni znana. In manevrskih scenarijev je več. Morda je tudi Erjavec samo slamnati kandidat. Dovolj žalostno za katerokoli stranko je, če ne more ponuditi mandatarja. Takšne stranke so za odpad. In če bi bili dobili neko tako koalicijo, kot je bila Šarčeva, bi še enkrat izgubljali čas in država bi drsela v prazno, kot je to bilo videno v prvem delu tega mandata. Šarčeva vlada ni pustila za seboj enega resnega projekta ali reforme. KUL koalicija bi bila še večja katastrofa. Rešitev je potem samo v volitvah. Naj se karte na novo premešajo in naj se pokaže, kdo bo v novi sestavi parlamenta in s kolikimi poslanci. Pri tem pa je potrebno vedeti, da bo globoka država hotela preprečiti ponovno relativno zmago SDS in Janeza Janše, da bo mrzlično iskala rešitelja. A tokrat na medijskem polju, ki ima nekoliko več alternative, kot je bilo še pred leti, ne bo takšnega enoumja. In to dejstvo dominantnim medijem in njihovim lastnikom ali stricem gre najbolj na živce.
Komentar tedna.
To je bila ponovitev komentarja tedna, ki ga je pripravil moralni teolog dr. Ivan Štuhec.
Bodi zdrava, domovina, mili moj, slovenski kraj. Bodi zdrava, domovina, mili moj, slovenski kraj. Ti prekrasna.
V novi številki družine preberite.
Kaj o cepljenju pravi katoliška cerkev?
Kaj sveti Jožef lahko pove moškim?
frančiškanom patrom Mauricijem Fagionijem so se pogovarjali o etičnosti razvijanja in izdelave cepiv.
V svetu odmeva dogajanje v Združenih državah Amerike in njihov boj za demokracijo.
Guido Schäfer, brazilski kandidat za svetnika, je na deski okušal in oznanjal Boga.
Maestro Tone Potočnik praznuje 70 let.
Vabijo na virtualni sprehod po razstavi z naslovom Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo.
Pred nami je teden molitve za edinost kristjanov.
Ob 500. obletnici posvetitve Župnijske cerkve v Šentrupertu je izšla bogata monografija. Več o tem gotskem biseru si preberite v reportaži.
Pogovarjali so se z igralcem Petrom Boštjančičem, ki je od jeseni prejemnik Borštnikovega prstana.
Narečja so zakladnica slovenskega jezika, pišejo v rubriki Slovenci v zgodovini.
V nadaljevanju o osamosvojitveni vojni pa je v tokratni številki opis dogajanja pred Sežano.
Potepuh vabi na potep na Sveti Križ nad Belimi vodami, kjer je blaženi škof Slomšek posvetil zadnjo cerkev pred smrtjo.
V Logosu pater Marko Ivan Rupnik piše o pandemiji jaza.
Iz priloge Naša družina ljubezen premaga vse ovire, novosti pri družinskih prejemkih, triki v ozadju videoiger, rok Trkaj, reper Trkaj.
Družina, vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Portorožu na frekvenci 99,7 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Zdaj pa k spominom na 15. januar. Na današnji dan leta 1732 se je v Tržiču rodil pesnik, urednik in duhovnik Janez Damaščan Dev. Živel je v redu bosonogih avguštincev kot lektor filozofije in teologije. Bil je član Akademije operozov. Prevajal je Ovida in Vergila, njegove nabožne pesmi so objavljene v Pohlinovih molitvenikih, posvetne pesmi pa je objavil v zborniku Pisanice od lepeh umetnosti, ki ga je tudi urejal. Pesmi za štiri zvezke Pisanic so ostale v rokopisu. Po njem smo imeli Slovenci prvi stik s predromantiko. Na današnji dan leta 1884 se je v Kranjski Gori rodil pesnik in pisatelj Josip van Dot. Po poklicu je bil železniški uradnik. Kot upokojenec je živel v Mariboru, odkoder so ga Nemci skupaj z družino izselili na Hrvaško. Umrl je junija 1944 v Trnjavski kuti. Josip van Dot je kot pesnik sodeloval v osrednjih slovenskih revijah. Najbolj je znan po svojih povestih o Kekcu, ki jih je postavil v gorenski visokogorski svet. Med njimi so Kekec nad samotnim breznom, Kekec na hudi poti, Kekec na volčji sledi. Po njih so bili posneti slovenski mladinski filmi Kekec, Srečno Kekec in Kekčeve ukane. Prva zbirka Vandotovih pesmi je izšla še leta 1991. Leta 1923 je v Trstu izšla prva številka revije Ženski svet. Ustanovljena je bila kot glasilo ženskih društev v Julijski krajini. Prva urednica je bila Pavla Hočevar. 15. januarja 1959 se je na Setnici pri Polhovem Gradcu rodil alpinist Pavle Kozjek. O svojih podvigih je zapisal: "Po vzponih v domačih gorah, Alpah in Dolomitih sem se 1983. udeležil svoje prve himalajske odprave, v naslednjih letih pa plezal v različnih stenah sveta. Temu je sledilo še več zahtevnejših vzponov, med njimi vzpon na najvišjo goro sveta Mount Everest brez pomoči kisika in solo vzpon na Cho Oj. Pri plezanju na Muztagh Tower v Pakistanu se je 25. avgusta 2008 smrtno ponesrečil." O najljubši domači smeri je Pavle Kozjek povedal tole:
"Če bi se že mogel, bi se verjetno za za vzhodni raz široke peči Vrin Župančič, ne taka ni težka smer, se mi zdi, pa tako tudi ni idealna skala, ampak zaradi tega, ker je v zelo lepem okolju.
Na današnji dan leta 1963 je v Stični umrl duhovnik, kateheti in stenograf Jernej Pavlin. Bil je profesor verouka v zavodu svetega Stanislava. Napisal je zgodovino slovenske stenografije. 15. januarja 1993 pa je Slovenija postala članica Mednarodnega denarnega sklada. Sklad spodbuja mednarodno denarno sodelovanje in skrbi za trdnost dogovorov. Toliko spominov na 15. januar vam je bilo namenjenih danes, dragi prijatelji, zbral in uredil jih je kolega Tone Gorjup. V nadaljevanju našega programa pa že prav kmalu ob 19. sledi neposredni prenos svete maše in kasneje tudi molitve rožnega venca iz cerkve svetega Marka na Markovcu v Kopru. Ostanite z nami.
ljubezen je moč, ljubezen nas gor drži, brez nje na juni in ptica ne poleti, se nič ne zgodi. Če ni ljubezni, ne bije srce, ni solza, smeha ni, se nič ne zgodi. Ljubezen, objem za vse nas, pridi v srce, dotakni se me, sleherni čas. Ljubezen, spleta vezi, za naju med nami, naj živi. Sam marmor bil poetu pa stih, da s pesmi srca napil, se nič ne zgodi. Če ni ljubezni, ne zraste noč svet, ne sveti, ne diši, se nič ne zgodi. Dotakni se me, sleherni čas. Ljubezen, spleta vezi, za naju med nami, naj živi.
V januarski katehezi za bolnike bomo spodbujali, da se veselite novih začetkov z dobrimi sanjami, velikodušnimi načrti in spogledi, polnimi upanja in navdušenja. Naš gost, monsignor Miro Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan, poudarja.
Poleg dobrih in čutečih spremljevalcev v vašem življenju, kot so vaši domači, zdravstveno osebje v domovih in bolnišnicah, duhovniki, redovniki, redovnice, vam tudi Gospod zagotavlja, da niste sami in daje pečat s stavkom iz Mojzesove knjige Med vami bom hodil.
Več pa vodajim, zato ne zamudite jutri ob 21. na Radiju Ognišče.
Usmili se nas, usmili se nas.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v petkovem večeru vas zdaj lepo vabim k spremljenju neposrednega prenosa svete maše iz cerkve svetega Marka na Markovcu v Kopru. Daroval jo bo domači župnik Ervin Mozetič. Po sveti maši pa bo še prenos molitve rožnega venca. Lepo vabljeni, da sodelujete.